Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 gushtit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti 16 ndjek me shqetësim krizën ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë. Një javë me Papën Benediktin 16 që sot kremtoi lutjen e dytë e të fundit e elgjit të Nzot në sheshin e katedrales në Bresanone ku kaloi një periudhë pushimesh. Nesër Papa kthehet në Castel Gandolfo ku do të përgatitet për impenjimet e ardhshme.
E në muajin shtator e presin Kaljeri e pastaj Parisi, Lurda, Sinodi i Peshkvive, vizita në Quirinale dhe shejtroria Mariane e Pompejit pra Napolit.
Me nën Terezën sot propozimi për t'ja ndryshuar faqen shoqërisë.
Në rubrikën muzikore kënga popullore Ikunata Agun Malet.
Shejtroret e javës së ardhshme.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti 16 ndjek me shqetësim të madh lajme dramatike mbi krizën e fundit ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë. Të dëgjojmë drejtorin e sallit së shtypit të Vatikanit At Federico Lombardin.
Purtroppo siamo tutti colpiti da queste vicende.
Për fat të keq jemi tronditur të gjithë nga këto ngjarje. Janë gjithë një ngjarje lufte, dhune e vdekje, edhe pse nuk e dim saktësisht sa është numri njerëzve të rënd që na shqetëson e na hidhron tepër.
Purtroppo il Caucaso è una di queste.
Fatkeqësisht Kaukazi është një nga zonat e botës në të cilat ka shumë tensione që dalin e dritë ndoshta pas vitesh të një qetësie relative. Ky është qast shumë shqetësues. Shpresojmë se arsyeja e mirë, vullneti për paqen dhe marrëveshja do të fitojnë mbi përdorimin e armëve që nuk janë kurrë udha më e mirë për sigurimin e paqes.
Ja migliore per costruire la pace.
E tani vazhdojmë me pasyre një javore nga aktiviteti i Papës Benediktit 16 dhe programet e tija të arshme baritore. Sot Papa kremtoi përsëri lutjen e elit të Nzot nga sheshi i katedrales e Bresanones ku para lutjes Mariani i peshvi Bolzano, Bresanones i Nzot Wilhelm Egger, kryesoi meshen shejtin e praninë e mira besimtarve. Është lutja e dytë dhe e fundit e elit të Nzot e kremtuar nga Papa në Bresanone. Nesër ati shejt Ratzinger do të largohet nga vend pushimi si vjetëm drejt Bolzanos, prej nga do të niset me avion për në Rom e me pas për në Castel Gandolfo, ku do të kaloj pjesën tjetër të stinës së nxehtë.
Dje një ditë para se të nisej pranë seminarit ku kaloj periudhën e pushimeve, atit shejt ju dorëzua titulli qytetar neri Bresanones me motivacionin e dyfisht. Për lidhjet e ngushta që Benedikti i 16 ka me Bresanonen, qytet ku kaloi disa herë pushimet e në cilin u rikthye si pap, si dhe për impenjimin e atit shenjt në nxitjen e dialogut nërmjet feve. Dorëzimi i qytetarisë nderit Benedikti 16 vullosi dhe vllazërimin nërmjet Bresanones e Regensburgut, në universitetin e cilit papa ka qenë profesori dogmatikës i historisë dogmave dhe zëvendës drejtor.
Te premten e kaluar në Pekin u hapen loret e 29-ta olimpike të epokës moderne. Autoritetet kineze i lejuan meshtarët e huajt kremtojnë mesh në dy kishat e kryqytetit. Liturgji do të vijojnë çdo të dieri deri me 27 shtator në katedralen e Dongtanit në qendër të Pekinit dhe në ato të Beitan.
E nërkat shtë martën e kaluar, mendimi i Benediktit të 16 shkoj përsëri në Kinë. Nësa gjatë vizitës në Val Badia, nëroj kujtimin e një birit të shuar të kësaj toke, Shën Josefin Frajnademec, misionar në Kinë në shekullin e 20. Të dëgjojmë fjalet e papës.
Un santo di grandissima attualità, sappiamo che la Cina diventa sempre più importante.
Një shenjt i jashtëzakonisht aktual. E dim se Kina bëhet gjithnjë më rëndësishme në jetën politike, ekonomike e edhe në jetën e ideve. Ka shumë rëndësi që ky vend t'ia hap portat ungjillit.
Kujtojmë edhe se dielën e kaluar në lutjen e Angjëllit të Nzot, Benedikti i 16 përshëndeti sportistët që marrin pjesë në Olimpiadën e Pekinit, duke u uruar të arrijnë rezultatet e dyshruara në frymën e vërtetë të garave olimpike.
Seguo con profonda simpatia questo grande incontro sportivo.
Enjek me simpatite thel ke takim temal sportiv, me rinsishmi me priturin e nivelin botror. Euroqit i ja bashkësis ndërkomtare një shembul me vlerët e bashkëtesis ndërmjet njerëzve me prejardit e ndryshme që respektojnë dignitetin e përbashket. Uroj edhe i herë që sportit e jetë peng vlazrimi e pache e ndërmjet popujve.
Por të rikthehemi përsëri pas në kohë duke kujtuar të mërkurën e kaluar, kur Atishejt mori pjesë në takimin e gëzueshëm me meshtarët e diakonët në katedralen e Bresanones. Pas përshëndetjes i peshkit Bolzano Bresanones, im zot Wilhelm Eger, disa meshtari drejtuan pyetje Atishejt. U preken një mori temash me interes për jetën e kishës e të botës. Ndërkaq Benedikti i 16 përgatitet shpirtërisht për shtektimet e ardhshme që fillojnë në muajin shtator, më parë në Kaljari e pastaj në Paris e në Lourdes. Më pas do të jetë dhe sinodi i peshkvive për cilin natyrisht Papa ka filluar të përgatitet.
Me 4 tetorin e ardhshëm festa Shën Francesku të Asizit, Papa Benedikti i 16 do të shkojnë në Quirinale për t'i kthyer Presidentit të Republikës së Italisë Giorgio Napolitano vizitën që ky i bërin Papës në Vatikan. Pas vizitës në Quirinale programuar për datën 4 tetor, Benedikti i 16 do të bëjë edhe një vizitë tjetër.
Do të shkoj në shenjtërorën e njohur Mariane të Pompejit pranë Napolit, ku do të kremtoj mishën shenjtë dhe do të thot lutjen drejtuar Virgjërës Marie, shkruar nga Bartolomeo Longo. Atishej do t'ja besoj në nërmjetësimit Zojs, reflektimet dhe përfundimet e sinodit i peshkvive që do të mahet gjatë muajit tetor në Vatikan.
Shenjtërorët e javës si pas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelen e 19 gjatë vitit kishtar, e po sot si pas kalendarit liturgjik u përkujtua dhe Shën Lorenci, diakon e martir.
Nëse Zoti ja dëfton lumnin profetit, aq më shumë do ta tregoj pushtetin kur, pasi e ngjalli Jezusin nga të vdekurit, do të prind nxënësve të tij drejt mbretërisë së qiellit. Këtë na kujton liturgjia të hënën në festën e shenjtorëve Kiara Asizit Virgjër, themeluese e Klariseve, Tiburcit martir e Suzanës Romake.
Njeriu që ushqehet vazhdimisht me fjalën e Zotit bëhet i përvujt dhe i dëgjueshëm si fëmijë. Parandaj ati që lorë nuk e lëshon kur dore, e ruan e ushqen e jambu shpirtin me gëzimin që vetëm ai dita jap. Ky reflektim buron nga liturgjia së martës në festën e Shën Giovanna Francesca Chantal, regulltare e të Shën Innocenti të 11 papë.
Të mërkurën ardhshme do të kremtohen Shën Ponciani, pape Hipoliti Meshtar, martir, dhe Shën Gjoni Bergman, si jezuit. Na kujtojnë se njerëzit e prapë, për shkakt prapësive të tyre, nuk mund të shpëtojnë nga dënimi i pashmangshëm i Zotit. Prandaj duhen ndihmuar sa më shpejt me qortime, me lutje e këshilla vllazërore, që të rigjejnë praninë paqëtuese të Zotit, nësa nuk janë thirrur ende para gjyqit të tij. Këtë na kujton liturgjia së ajtës në festën e Shën Maximilian Kolbes, meshtar franciskan konventuale martir dhe Shën Eusebit Romak.
Te premtën e ardhshme me 15 gusht do të kremtohet solemniteti të ngjitur të Zojës në qiell apo Zojës e Madhe siç njihet tek populli shqiptar, një nga festat më të dashura për devocionin popullor. Kujtojmë se në këtë fest të ngjitur të Virgjës Marie në qiell me shpirt e korp, ashtu siç ka besuar gjithnjë kisha që nga zënafila e saj, e ashtu si me pas Papa Piu 12 e shpalli solemnisht me 9 nëntor të vitit 1950. Do të përkujtohen edhe Shën Tarcizi Romak, martir, e Shën Stanislao Kostka, jezuit.
Shën Shtifni, mreti Ungarisë, është në rroku shtektar, që do të përkujtohen të shtunën e ardhshme, na kujtojnë se Zoti do të gjykojë secilin nga ne sipas veprave tona. Prandaj duhet shkojmë te Jezusi si fëmijët, të cilët besojnë se Zoti që i do t'i falë.
Te dielën e ardhshme, kisha do të vijojë liturgjinë e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar te dielën e 20 të kësaj kohe liturgjike.
Me Nën Teresën.
Një propozim për t'ja ndryshuar faqen shoqërisë e bën gruaja e parë shqiptare që u lartua në nderimet e Elterit në emisionin tonë të 8 të ciklit radiofonik me Nën Terezën, që bazohet tek libri Jeta ime. Nuk niset nga kritikat kundër sistemit e lumja Nën Terezë, siç bëjmë pak a shumë të gjithë. Propozon një rrugë tjetër.
Kur i dëgjoj njerëzit që s'bëjnë gjë tjetër vetë se kritikojnë sistemin ose strukturat shoqërore, mbetem gjithnjë thellësisht e pakënaqur. Përgjigja ime në këtë rast është kjo: para se të ndryshojmë të tjerët, duhet nisim nga vetvetja. Po, sepse jemi ne që gabojmë, që mëkatojmë, që nuk e duam njëri tjetrin. Këtu duhet kërkuar fatkeqësia e shumë njerëzve. Vuajtja e një respal është pasojë e fajeve të palës tjetër. Gjithandaj thuhet se Nën Tereza po i dhaston të varfrit duke u dhënë gjithçka falas. Në një takim organizuar në Ben Gabre, ku me arja pjesë, një rregulltare ma përplasi në fytyrë këtë mendim. Nën Tereza, ju po i përkthelni pak si tepër të varfrit. Ju i jepni gjithçka falas, kështu ata e humbasin fare dinjitetin e tyre. Heshta, derisa u qetësua zhurma që shpërtheu në sallë. E pastaj kur u rivendos plotësisht qetësia, thash: askush nuk na vaston më shumë se vetë Zoti. Shikoni dhuratat që na i ka dhënë krejt falas. Vrej se asnjë nga të pranishmit nuk mban syze. Domethënë shikoni mirë të gjithë. Çdo të ndodhte sikur Zoti do t'ju kërkonte të paguanit për të parë. Marrim frymë çdo qast e jetojmë në sajt oksigjeni që thithim pa paguar asnjë qindark. Çdo të ndodhte sikur Zoti një ditë të bukur të na thoshte: puno 4 orë do të kesh 2 orë dritë. Sa nga ne do të mund të jetoni në këtë mënyrë? Më pas shtova. Ka shumë kongregata rregulltare që i dhastojnë të pasurit. Nuk ka asgjë të keqe të jetë edhe një për të varfrit pa çka sa i dhaston. Në sallë më retroi heshtja e thellë. Askush nuk mundi të shtojë më asnjë fjalë.
Dhe gjuste e nderuar, vazhdojmë programin me rubriken muzikore javore të sedjeles kushtuar traditjes kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi nafton të ndjekim këngën shumë të hershme populore, Ikunata Agun Malit, kompozuar nga Isuf Myzyri, që këngëtari e shquar lirike Tefta Tashko e zgjodhi për repertorin e vetë. Ta dëgjojmë.
Ikunata agun malet, që gëdhi, që basaba. Janë i shokt mi qanë i halet për sri o zuna sevda. Kështu këndon Isuf Myzyri, autori i këngës në përmjet zërit të Tefta Tashko Koqës. Thank you. Ikunata Agun Malet është një nga këngët më të hershme të muzikantit Elbasanës. Në të janë përfshin krasë notës e theksuar sentimentale, tonet modale të përdorën në muziken që kultivojnë në vendet e Balkanit jug për të një morë. Kompozitori poet në këngë për si elë brengën dhe halët e ti. Ato interpretohen me shijen e masën që një këngëtare lirike si Teftat Ashokoqo ka ditur të përqojë. Edhe në këngët e tjera të repertorit së saj tradicional, i referuar stileve krajinore qytetare më karakteristike. Frazimet vokale, ngrohtësia e zërit, vibrato dhe nuanca zbukuruese të zërit të këngëtares e bajnë këngën Ikunata Agun Malet të pëlqyeshme dhe të preferuar për vendosit dhe në përgjithësi për dëgjuesin e pasionuar të këngës qytetare tradicionale shqiptare.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit në adresën www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.